Nu, mums nebija pamata vērsties ģenerāla prokuratūrā. Tajos gadījumos, ja mēs konstatējam, ka kādas iestādes darbinieks mūsuprāt ir pārkāpis kriminālu likumu, mēs vēršamies ar iesniegumu policijā par kriminālu procesu uzsākšanu, bet mēs nemēdzam pārbaudas rezultātus nodot ģenerāla prokuratūrai vērtēšanai. Ja ir bijuši konkrēti pārkāpumi, ir situācijas, kad mēs esam lūguši pašvaldību vērtēt iestādes vadītāju atbilstību amatam, ir iestāžu vadītāji, kas ir nomainīti. Garā gadījumā, ja mēs runājam par situāciju, ka bērni nevienmēr ir savas pašvaldības teritorijas bērnamā vai mācās citā gadījumā savā tuvākā skolā, citā gadījumā internātskolā, mūsu pieeja ir tāda, ka katrs bērns un viņa situācija ir jāvērtē individuāli. Reizēm tā ir pamatota izvēle. Mēs redzam arī ārvalstu praksē, ka ir gadījumi, kad vides maiņa ir bērnu interesēs, īpaši pusaudža vecumā. Pārbaudas mēs esam veikuši, tai skaitā pieaicinot dažādus speciālistus. Mēs esam lūguši arī saistībā uz bērnu ārstēšanas psihiatriskās slimnīcās lūguši veselības inspekciju to vērtēt.